Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Nakon što se Međunarodni sud pravde oglasio nadležnim po tužbi Hrvatske protiv Srbije za genocid, Beograd najavljuje kontratužbu. Nada Kolundžija, jedan od čelnika Tadićevog DS-a.
Srbija je pokazala dovoljno spremnosti da sa Hrvatskom sve sporove rešava mirnim putem, dogovorom. Hrvatska je izabrala da to pitanje postavi pred Međunarodnim sudom pravde i to obavezuje Srbiju da onda i pitanja onoga što je Hrvatska učinila Srbima i Hrvatske bude postavljeno na isto mesto.
Zagrebački profesor Vladimir Đuro Degan.
Pravo je tužene države da podnese protutužbu. E sad, tužena država Srbija, ukoliko nerazborito pominje neke zločine iz Drugog svjetskog rata, onda može oslabiti svoju vlastitu poziciju.
Uoči sednice veća za implementaciju mira u BiH nastavljeni sukobi predstavnika bošnjačkih partija. Predsjedavajući predsjedništva BiH Haris Ilajdžić o tome da li je zbog protivljenja dogovoru lidera triju nacionalnih partija ostao u manjini.
Kako se ja mogu osjećati u manjini ako predstavljam mišljenje građana i niko drugi nema pravo da govori u njihovo ime, kada se birači koji su naravno na teritoriji federacije, pogotovo oni koji su oštećeni kroz rješenja kao što je prihvatanje genocida i ove državne imovine.
Lider stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić.
Ja mislim da smo se mi već našli u najtežoj situaciji od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, kad je pobjedila ponovo nacionalistička retorika, kad je pobjedila politika isključivosti, politika sve ili ništa i koja nas je dovela do ništa. Politika koju je promovirao gospodin Silajdić.
Konfuzija vezana za pregovore oko raspoređivanja Euleksa na Kosovu različito se komentarišu u srpskim sredinama, zabeleženo u Kosovskoj Mitrovici.
Sve znali su od naših političara i od nas samih.
Njih samo interesuje nezavisna država. Koliko smo mi slabi, toliko su oni jaki.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Hiljade Albanaca demonstriralo je u sredu u Prištini protiv plana generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona, koji u skladu sa uslovima Beograda predviđa raspoređivanje Euleksa. Sa protesta je poručeno da se neće dozvoliti ugrožavanje suvereniteta Kosova, javlja Ana Mari Repić.
Ne podeli Kosova da odbranimo suverenitet. Bio je slogan protesta više desetina hiljada Albanaca iz celog Kosova koji su protestovali u Prištini protiv plana od 6 tačaka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona. Izražavajući nezadovoljstvo planom koji su Ujedinjene nacije dogovorile sa Beogradom, učesnici su uzvikivali Kosovo je naše, nema podele, suverenitet. Nošene su pretežno albanske nacionalne zastave. Okupljeni su poručili da se neće dozvoliti primjena 6 tačaka jer se tim rješenjima ugrožava nezavisnost i rizikuje podela Kosova. Protest su organizovali Pokret samoopredeljenje i još 30 nevladinih organizacija. Lider samoopredeljenja Albin Kurti izjavio je da kosovski lideri nisu dovoljno odlučno odgovorili na predlog od 6 tačaka. Međunarodni pregovarači će reći Srbija traži 6 tačaka, Kosovo traži 4 tačke. Ajde nađite sredinu. Zato nije dovoljno reći ne tačkama Ban Ki-moona, već treba odbiti bilo kakve pregovore ili trgovinu našom zemljom, rekao je Kurti. Protest je protekao mirno, a poručeno je da će sličnih okupljanja biti sve dok se pokušava narušiti suverenitet i integritet Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
O nesporazumima oko razmeštanja misije Euleksa na Kosovu, pre nego što se američki zaslanik Daniel Fried vratio sa Balkana i iz Brisela za Washington, otišao je visoki predstavnik Europske unije Javier Solana. U SAD-u on će o Euleksu najprije razgovarati sa državnom sekretarkom Condoleezzom Rice, a potom će u Njujorku sa generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-moonom razmotriti dogovor koji je o novoj kosovskoj misiji sklopio sa Beogradom. Solanina misija ima za cilj raspoređivanje Euleksa već u decembru. Osim sa pristajanje kosovskih vlasti na srpske uslove, preko okeana je otputovao i sa novom hladnom porukom iz Beograda. javljaju Jasmina Ščekić i Miloš Teodorović.
Na insistiranje predstavnika Evropske unije koji se mesecima iscrpljuju u pokušajima da implementiraju EULEX misiju, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović kratko je prokomentarisao da decembar kao rok u kome će se to i dogoditi nije realan. Ivanović podlači da žurba nije ni potrebna, te podseća da će se u Sjedinjenim Državama uskoro dogoditi promjena vlasti.
Novoj administraciji Kosovo nije prioritet, ni Zapadni Balkan, te prema tome oni sigurno nisu planirali, ali novi kvalitetni odnosi između Evropske unije i Amerike će pre svega da se spotaknu na prvom problemu, a to je da je zapravo misija Evropske unije na Kosovo i Metohiji opstruirana upravo na direktan ili indirektan način od odlazeće administracije u Vašington.
Uz to Oliver Ivanović napominje da Srbija ne menja svoj stav o EULEX-u, da je dogovor moguć samo sa Ujedinjenim nacijama, ali i naglašava da bi raspoređivanje misije koristilo svima na Kosovu.
I u principu nismo protiv evropske misije, razume se da bi svakome osim kriminalcima odgovaralo da ima malo više reda i zakona i na prostoru gdje Srbi žive, jer ako ima reda i zakona, onda se Srbi mnogo komotnije i sigurnije osjećaju. Ali misija EULEX-a može samo isključivo dobiti saglasnost i zeleno svjetlo Beograda. Plano 6 tačaka je zapravo pismo, inicijalno pismo Ban Ki-moona upućeno predsjedniku Tadiću i gospodinu Sejdiju. Tu su neke teme koje bi trebalo da poboljšaju svakodnevni život svih koji žive na Kosovu i Metohiji. Moguće je taj plan ostvariti i postignuti određeni napredak u pregovorima sa UNMIK-om, jer je UNMIK jedina strana s kojom se pregovara.
Vlasti u Srbiji ostaje da pokuša da utiša glasove onih koji se protive raspoređivanju EULEX-a bilo kada i u bilo kom obliku, a koji su vrlo glasni na Kosovu. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović.
Mi smo nameru taj stav izrazili potpisivanjem peticije protiv EULEX-a, protiv Ahtisarijevog plana, protiv nezavisnog Kosova i 70.000 Srba je potpisalo, kao i ostalih nealbanaca, tu peticiju.
Ivanovićevi politički istomišljenici ne prihvataju objašnjenja koje se sve češće čuju, a po kojima bi implementacija EULEX-a omogućila Srbima da očuvaju paralelizam vlasti, iako je kosovski premijer Hašim Tači obećao da to neće tolerisati. Predsjednik Srpskog pokreta otpora Kosova i Metohije Momčilo Trajković rekao nam je kako veruje da je Srbija svoje zahteve njihovim svođenjem na 6 tačaka svela na minimum ispod kog ne bi smela da ide, te podlači da bi Srbija danas zapravo pregovore trebalo da vodi uz primjenu nekadašnjeg recepta kosovskih Albanaca.
Ja smatram da to nije dobro. Paralelne institucije u stvari vode ka konfrontaciji. Međutim, ja bih podsjetio na sličnu poziciju koju su bili Albanci, u kojoj je bio njihov pokret svojevremeno, kada su oni onoj legitimnoj državi stvarali paralelne institucije i na taj način obesmislili Miloševićevu vlast. I ovdje je suština obesmisliti vlast nezavisnu državu koja je jednostrano proglašena. Srbija crpi sve svoje poteze iz jednostrano proglašene nezavisne države. I ona radi ono što joj ustav njen dozvoljava, traži da albanska strana napravi kompromis. A kompromis nije nezavisna država Kosovo. Kompromis je ipak, ako nije drugo, onda otvaranje procesa za nove razgovore čiji bi rezultat bio konačno određivanje statusa Kosova i Metohije.
Izvesno je da zbog konfuzne situacije koja je prethodila, onda kada EULEX bude stigao, naići će i na konfuzne stavove među kosovskim Srbima. U Kosovskoj Mitrovici zabeleženi neki od komentara.
Sve zavisi od naših političara i od nas samih.
Njih samo interesuje nezavisna država. Koliko smo mi slabi, toliko su oni ja.
Portparolka Javiera Solane Kristina Galjak izjavila je da Evropska unija pokušava da usaglasi stavove svih zainteresovanih za EULEX, ali da dogovor Beograda i UN-a ne uslovljava naredne poteze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
O tenzijama na relaciji Beograd-Zagreb, nakon što se Međunarodni sud pravde oglasio nadležnim po tužbi Hrvatske protiv Srbije za genocid, Beograd najavljuje kontratužbu. Opšta je ocena da su odnosi dveju zemalja u post-Miloševićevskoj eri nakon faze normalizacije pali na najniži nivo. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Pošto se najviši sudski organ Ujedinjenih nacija u utorak oglasio nadležnim za tužbu za genocid koju je Hrvatska uložila protiv Srbije, šef srpske diplomatije Vuk Jeremić urgentno je najavio protiv tužbu za ratne zločine u operaciji Oluja 1995. godine za koju je odgovorna Hrvatska.
Na moju veliku žalost, Hrvatska nije na adekvatan način odgovorila na ruku pomirenja koje je Srbija u više navrata pružila Hrvatskoj. Oni su odbijali da se suoče sa činjenicom da je 250.000 Srba etnički očišćeno sa prostora Republike Hrvatske. Ovaj put će to morati da učine pred Međunarodnim sudom pravde.
Zašto je tek sada Beograd odlučio da zatraži međunarodnu sudsku sankciju za ono što se događalo u operaciji Oluja i nakon nje? Nada Kolundžija, poslanica Koalicije za Evropsku Srbiju, kaže da je sudski, a ne politički put izabrala Hrvatska.
Srbija je pokazala dovoljno spremnosti da sa Hrvatskom sve sporove rešava mirnim putem, dogovorom. Hrvatska je izabrala da to pitanje postavi pred Međunarodnim sudom pravde i to obavezuje Srbiju da onda i pitanja onoga što je Hrvatska učinila Srbima iz Hrvatske bude postavljeno na isto mesto.
Radoslav Stojanović, šef pravnog tima Srbije u tužbi Bosne i Hercegovine za genocid protiv Srbije i aktuelni ambasador u Holandiji, upitan da li Srbija treba da ulazi u sudski proces protiv Hrvatske, ovako je odgovorio.
Ja lično mislim i kao pravnik da sudsko rešenje političkog sukoba nije adekvatno rešenju jednog sukoba, zbog toga što sud završava svojom odlukom, odnosno presudom jedan spor, a presuda ne može da zadovolji obe strane. Prema tome, ona strana koja nije zadovoljna presudom nastavlja sukob i time se, znači sudskom presudom, sukob ne rešava.
Na pitanje zašto Beograd tek sada najavljuje tužbu pred Međunarodnim sudom protiv Hrvatske, odgovara i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji.
Srbijanska diplomatija je vodila ovu akciju pred Međunarodnim sudom pravde nadajući se da će se oni oglasiti nenadležni, međutim, kao što smo juče čuli, oni se oglasili nadležnim, što nije bilo iznenađujuće s obzirom da su se oglasili nadležnim i za bosansku tužbu. Tim što, koliko sam čula u ovim pravnim krugovima u Beogradu, se smatra da je hrvatska tužba mnogo bolje pravno urađena i mislim da tu postoje određeni strahovi i oni sada prete tom kontratužbom.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa smatra da pitanje Oluje i Bljeska ne može da mimoiđe ni Beograd, jer je učestvovao u organizovanju ratova, ali i u finalnim operacijama u Hrvatskoj 95.
To ne umanjuje odgovornost za zločine koje su učinjeni posle, pre svega od onim starim ljudima nakon operacije Oluja, mislim, s hrvatske strane, ali u svakom slučaju Beograd je imao vrlo važnu ulogu u organizovanju toga, tako da ne znam koliko u ovom momentu Vuk Jeremić ima u vidu sve ove činjenice. Čini mi se da će oni verovatno ići na neku nagodbu, zavisi pre svega kako će se dalje ti odnosi među Hrvatske i Srbije razvijati. Znači, ovo su neke brzo prete reakcije, s obzirom da su u skladu sa svim ovim što se posljednjih dana dešava i u odnosu na Albance i na Bosnu i na, recimo, Makedoniju i Crnu Goru. Srbije u ovom momentu vrlo loše vodi svoje međunarodne poslove.
Radoslav Stojanović kaže da je hrvatska tužba dobro sačinjena za razliku od bosanske. Zbog onoga, međutim, što vidi kao slabu stranu te tužbe, ne veruje da Hrvatska može dobiti spor.
Jer genocid se ne može utvrditi. Država je odgovorna po međunarodnom pravu za akte koje učine njeni organi. E sada, ako prihvatite po hrvatskoj tužbi da su organi u Republici Srpskoj Krajini bili praktično organi Srbije, onda biste mogli da napravite takvu konstrukciju da ako su ti organi izvršili genocid, da Srbija u tom slučaju jeste odgovorna za to. A ja ću navesti samo jedan argument, a to je da pred Međunarodnim tribunalom u Hagu je suđeno svim rukovodiocima Republike Srpske Krajine, Martiću, Babiću i nizu drugih, i nijedan od njih nije ni optužen za genocid, a kamoli osuđen, te prema tome, ako organi, čak ako ih pripišemo Srbiji, nisu učinili genocid, kako onda država može da bude odgovorna za nešto što nije učinjeno?
Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
U Zagrebu za sada nema zvaničnih reakcija na najavu ministra spoljnih poslova Srbije Vuka Jeremića, prema kojoj će i Srbija tužiti Hrvatsku za genocid, i to ne samo u vreme Oluje, već i za zločine u vreme ustaške NDH. Pravni stručnjaci smatraju, međutim, da bi obema državama bilo puno korisnije da pregovaraju i odustanu od međusobnih tužbi, od kojih će, kažu, najviše koristi imati skupi strani advokati, beleži Ankica Barbir Mladinović.
Današnja Hrvatska nije slijednica Nezavisne države Hrvatske i teško je se može dovesti u vezu sa zločinima u vrijeme Drugog svjetskog Domovinskog rata i Pavelićevim režimom, ističe poznati hrvatski odvjetnik Anton Obilo. Pravnu prepreku za pokretanje postupka protiv Hrvatske za zločine u NDH vidi i u činjenici da je Konvencija za sprečavanje zločina genocida usvojena tek 1948. i ne može se primjenjivati za ranije zločine. No i Hrvatska, kaže Nobilo, ne treba pokazivati preveliku euforiju zbog jučerašnje pozitivne odluke Međunarodnog suda u Hagu o nadležnosti za slučaj, jer tek slijedi dugotrajan i težak proces i pitanje, kaže Nobilo, hoće li Srbija biti proglašena krivom za genocid.
Ja smatram da u Hrvatskoj se nije desio genocid, prema tome Srbija je odgovorna za brojne ratne zločine u Hrvatskoj, ali oni nisu primili razmjeri genocida. Kao što ni hrvatska vojska u akciji Oluja, i točno je da će biti obuhvaćena, zasigurno nije počinila genocid, ali je brojne druge ratne zločine.
Profesor međunarodnog prava Vladimir Đuro Degan.
Pravo je tužene države da podnese protutužbu. E sad, tužena država Srbija, ukoliko nerazborito spominje neke zločine iz Drugog svjetskog rata, onda može oslabiti svoju vlastitu poziciju glede njezinog insistiranja da ona nije odgovorna prije nego što je ušla u Ujedinjene nacije.
I profesor Degan očekuje dugotrajan i težak proces u dokazivanju genocida na obje strane i velike troškove na račun poreznih obveznika.
Jedino ko nikako ne može izgubiti u tom postupku su naročito strani odvjetnici stranaka.
Sveučilišni profesor Žarko Puhovski. Genocidnih je radnji u proteklom ratu bilo i to na raznim stranama, a najviše na jugoslavensko-srpskoj koja je imala i najviše moći. No razloga za ispriku, kaže Puhovski, i takako ima i na hrvatskoj strani, ali to se još dugo neće dogoditi.
Jer se u Hrvatskoj insistira na teritoriju, naime na nedvojbenoj činjenici da se rat nije vodio, kako to jučer reče premijer Sanader, u Nišu nego u Vukovaru, ali se zaboravlja da se u ratu ne radi u bitnome samo o teritorijima, nego se radi o ljudima, a nema spora o tomu da su ljudi u Hrvatskoj ubijani pored osloga zato što su bili Srbi, da je bilo etničkog čišćenja početkom kolovoza 95. godine. I to se može dovesti u vezu sa formulacijama iz Konvencije o genocidu. S druge strane, priča o 41. do 45. se meni čini naprosto besmislenom. Hrvatska se veoma jasno ogradila, NDH. Srećom, postupak pred sudom će trajati dovoljno dugo da će imati vremena svi da se malo ohlade, pa da možda neke stvari koje se sad čine nevjerojatnima ipak dođu na dnevni red. I da bi bilo jako dobro kad bi se moglo pregovorima doći do toga da oba dvije strane odustanu tužbi. Ako bude oba dvije tužbe, to tek treba vidjeti.
Saborski zastupnik Milorad Pupovac u izjavi Radiju 101 ponavlja da međusobne tužbe nikako ne koriste razvoju dobrih odnosa između Hrvatske i Srbije, te da će se predstavnici hrvatskih Srba aktivno uključiti u cijeli spor.
Da još jedan puta nam se ne dogodi da se nađemo u procjepu i da se još jedan puta o nama, našoj sudbini, našem iskustvu života u Hrvatskoj raspravlja bez nas i sporovi bez nas.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate regionalni program radija Slobodna Europa.
O političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini predstavnici zemalja članica Veća za implementaciju mira tokom dvodnevnog zasjedanja u Briselu, koje počinje u sredu večer, razmotrit će napredak koji je zemlja postigla u ispunjavanju obaveza postavljenih u februar ove godine s ciljem tranzicije ureda visokog predstavnika, kao i trenutnu političku situaciju u zemlji. Očekivanjima u BiH i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Očekivanja bosansko-hercegovačkih političara uoči zasjedanja upravnog odbora Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini su manje više identična. Svi se slažu u ocjeni da će to biti prilika da se još jednom ponovi čvrsta opredjeljenost svih u zemlji kada je riječ o ubrzavanju euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. Iako ne očekuju nikakve spektakularne odluke, u prvi plan BiH lideri stavljaju nedavni dogovor predsjednika Stranke demokratske akcije, Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice BiH, za kojeg vjeruju da će članovi upravnog odbora podržati. Predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić kaže kako očekuje od PIK-a da da podsticaj nastavku daljeg dogovaranja i sporazumijevanja političkih snaga u Bosni i Hercegovini.
Očekujem da daju podršku i uključe se u rješavanja preostalih pitanja, počev od pune provedbe Daytonskog sporazuma do svih ovih drugih pitanja, uključujući tu i ustavnu reformu.
Kako navodi Mišo Relota, slično očekivanje ima i Hrvatska demokratska zajednica BiH.
Znači da će se odaslati jedna vrlo pozitivna poruka, evo što se tiče evo i posljednjeg sastanka lidera tri najjače političke stranke u Bosni i Hercegovini, da sada krenu operacionalizaciju tog sporazuma koji predstavlja jedan bitan iskorak.
Potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Igor Radojičić.
Očekujem da ova sjednica bude u stvari jedna sjednica kontinuiteta na kojoj će se elaborirati progres u 5+2 ciljeva i zadataka, ali najvjerovatnije savjet neće donositi nikakve posebne odluke. Zato postoji više razloga. Prvo, još uvijek nisu ispunjeni svi od 5+2 uslova. Drugo, postoji najnovija strategija Europske unije prema Bosni i Hercegovini koja uz ispunjenje 5+2 uslova planira praktično izjašnjavanje o statusu međunarodne zajednice na idućoj sjednici savjeta koja bi trebala biti u februaru ili martu sa pretpostavljenom tranzicijom OHR-a u specijalnog predstavnika Europske unije polovinom iduće godine.
Lider stranke za BiH Haris Ilajđić za razliku od svojih koalicionih partnera smatra da će Bosna i Hercegovina uskoro ući u najopasniju fazu svog postojanja od završetka rata. To se navodi u njegovom pismu koje je uputio članovima Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira. Ilajđić za naš radio kaže da neće odustati od svojih ideja sve i da PIK da podršku dogovoru Tihića, Dodika i Čovića, a na naše pitanje da li se osjeća u manjini s obzirom da dogovor trojice lidera podržavaju i predstavnici međunarodne zajednice, Silajđić odgovara.
Kako se ja mogu osjećati u manjini ako predstavljam mišljenje građana? Dakle, demokratski sam izabran da to čini. To se desilo na izborima 2006. godine i niko drugi nema pravo da govori u njihovo ime kada su birači koji su naravno na teritoriji federacije, pogotovo oni koji su oštećeni kroz rješenja kao što je prihvatanje genocida i ove državne imovine.
Sulejman Tihić.
Njegova izjava da ćemo se naći u najtežoj situaciji nakon Dejtonskog sporazuma zbog ovoga sporazuma iz Pruda, ja mislim da smo se mi već našli u najtežoj situaciji od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, od vremena kada je srušen aprilski paket, kad je pobjedila ponovo nacionalistička retorika, kad je pobjedila politika isključivosti, politika sve ili ništa u kojoj se već nalazimo dvije godine i koja nas je dovela do ništa. Politika koji je promovirao gospodin Silajđić 100% Bosna i Hercegovina za rezultat. Evo, nakon dvije godine od njegovoga izbora imamo Republiku Srpsku 100%.
PIK će nakon sastanka sa predstavnicima vlasti u BiH u nastavku zasjedanja razmotriti napredak kojeg je Bosna i Hercegovina postigla u pravcu ispunjavanja 5 ciljeva koji su postavljeni u februaru ove godine, kao i trenutnu političku situaciju u zemlji. Ciljevi koje vlasti u BiH moraju riješiti prije tranzicije su prihvatljivo i održivo rješenje pitanja podjele imovine između države i drugih nivoa vlasti, pitanje vojne imovine, potpunu implementaciju finalne arbitražne odluke za Brčko, kao i pitanje fiskalne održivosti i jačanja vladavine zakona. Zaključke sa sjednice će sutra u poslijepodnevnim satima preniti visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dalje o tenzijama između Srbije i Hrvatske. Sledi dijalog između političkog analitičara iz Zagreba Davora Đenera i zamjenika predsjednika Foruma za međunarodne odnose Simeona Pobulića iz Beograda, priredila Branka Mihajlović.
Gospodine Đenero, kako vam se čini ova oštro intonirana izjava šefa diplomatije Srbije?
Ovo je izjava koja strašno naliči na ono što je Miloševićev režim radio 90-ih godina i destabilizirao cijeli prostor Zapadnog Balkana. Takvom politikom gospodin Jeremić nastavlja u vladi u kojoj sudjeluju predstavnici Miloševićevog režima i koji naravno nisu spremni na suočavanje sa konzekvencama prošlosti.
Gospodine Pobuliću, da li vi mislite da ovaj potez Beograda dobro odmeren i da li vam se čine odmerene reči gospodina Đenera?
Da li je potez vlade u Beogradu dobro odmeren? Tu ima dve stvari. Jedna je čisto pravna, da li je to pravno oportuno, a drugo je da li je to politički oportuno. Mogu da nešto kažem što se tiče politike. Znate, ovdje se samo proširila tema o tom nesretnom ratu koji smo eto svi doživjeli na razne načine, neki teže, neki lakše, ali nikome nije bio prijatan. Prema tome, s tim ako treba da se suočava sa istinama, onda znate, ne možete samo delimično da se suočavate, nego se morate suočiti sa cijelom istinom kompletno.
Gospodine Đenero, Srbija kaže da je kontratužba u cilju zaštite njenih interesa. Da li iza svega stoji pokušaj da se spreči plaćanje ratne odštete?
Ja se slažem da je
nužno suočavanje sa svim konsekvencama rata koji se dešavao na ovom prostoru. Međutim, ovakvim potezom zapravo se spriječava da se Hrvatska suoči sa dijelom svoje odgovornosti. Hrvatska, kada je riječ o Oluji, bez sumnje mora povući konsekvence za zločine koji su počinjeni u toj operaciji, koji su bili planirani da budu počinjeni, i mora najprije isprikom, a onda i materijalnom odštetom obeštetiti barem do neke mjere ljude koji su stradali u toj operaciji. Ti ljudi su uglavnom bili srpske nacionalnosti, ali su hrvatski državljani. Postoje neke indicije da se Hrvatska počinje politički suočavati sa tim problemom. Time što Srbija preuzima tutorstvo nad hrvatskim Srbima koji su hrvatski državljani, zapravo onemogućuje ili stvara preduvjete da Hrvatska ne obavi taj unutarnji demokratski posao, a s druge strane ponovo pretvarajući u zatočenike svoje pogrešne politike srpsku nacionalnu zajednicu u Hrvatskoj, onemogućuje normalan politički dijalog između manjine i većine u Hrvatskoj.
Gospodine Pobuliću, da li vi mislite da Srbija ovoga puta nije mislila na srpsku manjinu ili je upravo mislila na njih kada je tužila Hrvatsku za genocid u akciji Oluja?
Mislim da Srbija jednostavno nije mogla da izbjegne da ne misli o srpskoj manjini u Hrvatskoj. Druga je stvar, da li je sa stanovišta političke veštine to urađeno najbolje. Međutim, Srbija ima teret, i to ne godinu, nego godinama, onih koji su izbjegli iz Hrvatske ili na razne načine morali pod prisilom da napuste Hrvatsku. To ne može niko da ospori. Ti ljudi su ovdje i to je veći je broj ovdje nego onih koji su ostali u Hrvatskoj. Prema tome, da li je vlada taoc neke politike ili nije, i ja ne bih se u to upuštao jer ne vidim tu nikakve jake argumente.
Kuda idu srpsko-hrvatski odnosi, samo kratko, gospodine Đenero?
Srbija konstantno zateže regionalne odnose, a reakcija na to ni od jedne druge države srećom nije onakva kakve su bile reakcije 90-ih godina. Dakle, Srbija, unatoč tome što je ova vlada bila dočekana kao vlada koja bi mogla donijeti olakšanje u regiji, polako tone u jedan tip izolacije koji sasvim sigurno za nju neće biti dobar. Za Hrvatsku odnosi sa Srbijom nisu politički prioritet. Više nitko ne postavlja pitanje dosljednosti Hrvatske u regionalnoj suradnji, tako da će Hrvatska tu krizu vjerovatno prevladavati kao i do sada low profile potezima i izbjegavanjem daljnjeg zatezanja.
Gospodine Pobuliću, kako vi vidite politiku Srbije u regionu?
Prve svega, Srbija se nalazi u mnogo složenijoj poziciji nego što se nalazi Hrvatska, i to iz vrlo jakih razloga. Prema tome, ne može se očekivati da će se Srbija potpuno ponašati kao, recimo, ja neću sada uzeti upoređenje Hrvatsku, ali recimo kao Slovenija, koja takvih i sličnih problema nema. Ali na teritoriji bivše Jugoslavije ima mnogo nerešenih problema. I ti nerešeni problemi bolje da se rešavaju i da se tu vrše razne pogodbe, pa koliko traje da traje, ali da se tome ide. Ja nažalost moram da kažem da je Hrvatska u mnogim stvarima bila veoma spora u vraćanju imovine, u kompenzaciji Srba koji su tamo morali da napuste, a znate jer spora pravda nije pravda.
Slušali ste dijalog dva analitičara iz Zagreba, Davora Đenera, i iz Beograda Simeona Pobulića. Priredila Branka Mihajlović. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti američki ekspert Richard Giraglasiano intervju za naš program o Obaminom pristupu Balkanu kaže.
Obamina administracija će morati da predoči da su uspjesi ostvareni tokom Clintonovog mandata sada dovedeni u pitanje. Iskreno govoreći, pitanje Kosova nije u potpunosti riješeno. U tom smislu Balkan će opet imati veći značaj za američku spoljnu politiku kao za vrijeme Clintonove administracije.
Svjedok deportacije muslimana Bošnjaka iz Crne Gore Slobodan Pejović po ko zna koji put na meti nepoznatih napadača.
Izgleda moja i njihova Crna Gora nije ista. I tako doživljavam, jadno doživljavam. Tako bi se čovjek osjećao u ovoj državi.
Povodom odlikovanja koje je predsjednik Mesić dodelio vukovarskom Srbinu Aleksandru Jeftiću, za ovo priznanje predložio ga je Zoran Šangut, hrvatski logoraš.
Onu hrabrost, humanost i one moralne vrijednosti koje je u logoru Stajićevo u noći 20. na 21. pokazao kad je izdvojio nas Hrvate branitelje, gdje mu je bilo naređeno kao zarobljeniku da izdvoji samo Srbe. I na taj način je spasio mojim životem mnogih.
Odlikovanju Jeftića protivi se Daniel Rehak, jedan od hrvatskih logoraša.
Ja postavljam pitanje koga je on izvedio iz logora. Svaka čast svakom ako je bilo koga, ali kako spasa, ako ga je uzeo za ruka i izvedio ga iz logora vanj, pa to je spašavanje. Ako je mene premjestio na drugo sjedalo, pa me ovaj nije udrio jako još malo manje, ne mogu dohvatiti, onda to meni ne pije vodu.
O utjecaju svjetske ekonomske krize na Bosnu i Hercegovinu, profesor iz Sarajeva Moriš Čičić.
One firme koje su do sad u Bosni i Hercegovini dobro radile, znači uglavnom one koje su izvozno orijentirane, sad će sigurno osjetiti ovaj efekte recesije u svijetu, dovešće do većeg nivoa nezaposlenosti, veći nivo nezaposlenosti dovešće do većih socijalnih problema.
U sredu se obeležava dan borbe protiv zlostavljanja djece, koje je nažalost sve izraženije i u Bosni i Hercegovini.
Svaki dan nasilje se sve više i više dešava u našem gradu i da nikad nismo sigurni od kuće do škole uputen, da će nas neko sresti da nam zatraži marku ili neki maptel zbog kojeg mi možemo lako umrijeti.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nova američka administracija, kada u januaru stupi na scenu, bit će angažovanije u odbrani pozicije Kosova tako što će insistirati na modifikaciji ili čak dovođenju pitanja plana Evropske unije o razmještanju Eulexa pod ovim uslovima, kaže za Radio Slobodna Evropa Richard Giraglasian, saradnik Američkog instituta za analizu globalne bezbednosti. Po njegovom mišljenju, mnoga pitanja koja su potresala Balkan tokom 90-ih još nisu rešena i zato će za Obaminu administraciju ova regija ponovo dobiti na većem značaju nego za vrijeme Bushove.
Na početku je izgledalo da je proglašenje nezavisnosti Kosova i njegovo priznavanje od većine zapadnih zemalja uticalo na separatističke regije u Gruziji. Međutim, sada se stiče utisak da situacija na Južnom Kavkazu povratno utiče na Kosovo. Naime, nakon intervencije Rusije u Gruziju u avgustu, Evropska unija kao da nema jasan odgovor na poteze Kremlja i mnogi tumače stav Brisela da prihvati zahtjev Srbije da Eulex na Kosovu bude statusno neutralan, zapravo kao njegovo nastojenje da odobrovolji Moskvu.
To je veoma dobro pitanje, jer nije toliko važno da li je Kosovo presedan, već je mnogo bitnija percepcija da je Kosovo presedan. Kao što ste rekli, zbivanja u avgustu i konsolidacija ruske pozicije i moći povratno se odražavaju na Kosovo. Zbog toga sada vidimo da Evropska unija pokušava da se približi poziciji Srbije. Ja sam skeptičan prema tom nastojanju i ne podržavam ga, ali iz američkog ugla sa stanovišta sigurnosti na terenu sada ulazimo u veoma opasnu fazu garancije bezbjednosti i održivosti kosovskih institucija. Mislim da je sada na djelu nova prijetnja Kosovu koja proizilazi iz ovog najnovijeg pristupa Evropske unije. Ja bih savjetovao Briselu da ne izvlači pogrešne poruke iz ruskog pritiska i akcije na Južnom Kavkazu, jer na mnogo načina Kosovo je lakmus papir odlučnosti Zapada. U Gruziji mnogi smatraju da ih je Zapad iznevjerio izostankom odgovarajuće podrške tokom intervencije Rusije u avgustu. Kosovo je sada najnoviji test odlučnosti Zapada, zato Sjedinjene Države i Evropska unija imaju obavezu da istinski podrže kosovske institucije.
Kosovske institucije odlučno odbacuju predlog Evropske unije. Da li SAD prećutno podržavaju takav stav vlasti u Prištini? Kakva bi ustupak Brisel mogao da učini kosovskim institucijama?
Može se zaključiti da Sjedinjene Države nisu previše umješane u planove Evropske unije da razmjesti ovakvu misiju, čemu se Priština protivi. Smatram da tokom predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Državama nije bilo dovoljnog uticaja Bijele kuće na Evropsku uniju da modifikuje svoj predlog i odlučnije podrži Prištinu. Istovremeno, Rusija je iskoristila priliku da pojača svoj pritisak. Dakle, Sjedinjene Države su bile okrenute ka drugim pitanjima zbog izbora, tako da je Kosovo postalo opasno ranjivije na pritisak Rusije i samim tim namjerama Evropske unije da razmjesti misiju pod tim uslovima. To znači da će nova američka administracija, kada u januaru stupi na scenu, biti angažovanija u odbrani pozicije Kosova tako što će insistirati na modifikaciji ili čak dovođenju u pitanje plana Evropske unije.
Tokom Bushovog mandata Balkan je bio relativno nisko na listi američkih spoljnopolitičkih prioriteta, prepuštajući Evropskoj uniji da se bavi ovom regijom. No s obzirom da je tokom 90-ih, kada je Clinton bio predsjednik, Balkan bio neka vrsta uspjeha za tadašnju američku spoljnu politiku, a pošto se govori da će neki od zvaničnika iz tog doba biti i u Obaminoj administraciji, da li to znači da će SAD biti ponovo zainteresovanije za prostor bivše Jugoslavije?
Mogu se vidjeti dva važna činioca. Tokom Bushovog mandata nije bilo spremnosti da se Balkanu da važnost koju je imao za vrijeme Clintonove administracije. Međutim, sa stanovišta američkog vojnog prisustva, Kosovo i Balkan su ostali veoma važni. U svakom slučaju, Obamina administracija će morati da predoči da su uspjesi ostvareni tokom Clintonovog mandata sada dovedeni u pitanje. Iskreno govoreći, pitanje Kosova nije u potpunosti riješeno. Sjedinjene Države moraju da budu aktivnije uključene na Balkanu, u tom sklopu i u afirmaciji kosovskog modela nezavisnosti.
Srbija sa jedne strane zvanično tvrdi da je protiv podele Kosova, insistirajući da joj ono u cjelini pripada. Da li se može očekivati da će Srbija u stvarnosti potencirati na odvajanju Severnog Kosova kao nekoj vrsti kompenzacije ili pak nekoj vrsti nagodbe Beograda i Zapada?
Da budem iskren, veoma sam skeptičan u tu mogućnost. Vjerujem da će Srbija veoma dugo imati ambicije da povrati dio ili cijelu teritoriju Kosova. Međutim, sada nije prihvatljivo mijenjanje granica Kosova. Zapad vjerovatno neće biti u stanju da pronađe odgovarajući kompromis. Brine me što će još dugo postojati potencijal za sukobe i neriješen problem, i to u srcu Europe. Istovremeno, posmatrano u širem međunarodnom kontekstu, nova američka administracija će nastojati da ne provocira bez prijeke potrebe nezadovoljstvo Rusije oko nekih pitanja, kao što je razmještanje antiraketnog štita u Europi i slično. Međutim, kada je riječ o Iranu, Kosovu, pozicija Vašingtona će ostati čvrsta i po cijenu nesuglasica sa Moskvom. U tom smislu, Balkan će opet imati veći značaj za američku spoljnu politiku, kao za vrijeme Clintonove administracije.
Postoje različite posljedice proglašenja i priznavanja nezavisnosti Kosova na Južnom Kavkazu, ali i na samom Balkanu. Srbi u Bosni i Hercegovini se žestoko protive bilo kakvoj centralizaciji zemlje i teže da budu što samostalniji, pa i da se odcepe. Po mnogim mišljenjima, BiH je na ivici raspada. Istovremeno, zbog spora sa Grčkom oko imena, blokirane su euroatlantske integracije Makedonije, pa prema nekim informacijama tamošnji Albanci postaju sve nervozniji, što jača opasnost od konflikta.
Postoje dva značajna momenta. Ako gledamo na Balkan u cjelini, pozitivno je to što sadašnji izazovi oko Kosova, bez obzira da li je riječ o nesporazumima Sjedinjenih Država i Rusije, pa čak i Vašingtona i Brisela, iznova angažuje Zapad u garantovanju stabilnosti prostora bivše Jugoslavije. To se dakle odnosi i na Bosnu i Makedoniju. To je istovremeno test više za Sjedinjene Države nego za NATO o garantovanju bezbjednosti u svakoj zemlji ponaosob. Što je još važnije, sve to pokazuje da bez obzira što je donošenje Dejtonskog sporazuma proglašenja nezavisnosti Kosova nagovještaj kakvog takvog pomaka, pitanje nacionalizma i sukoba iz 90-ih još nije u potpunosti riješeno. Međutim, prevazilaženje tih problema više zavisi od lokalnih politika i ekonomija, a ne geopolitičkog rasporeda snaga. A upravo to je prepreka za stabilizaciju Balkana. Local politics and local economics matter much more than even the geopolitical, and that may be the real obstacle.
Richard Giragosian, saradnik Američkog instituta za analizu globalne bezbednosti, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
U nastavku programa o napadima na Slobodana Pejovića, glavnog svjedoka u slučaju deportacije Bošnjaka muslimana koje je država Crna Gora početkom 90. godina poslala vojsci Radovana Karadžića, pripremio Petar Komnenić.
Prije par noći nepoznati počinioci ponovo su poslali zlokobnu poruku Slobodanu Pejoviću, bivšem samostalnom inspektoru koji je, ne pristajući da bude saučesnik u državnom zločinu protiv izbjeglica koje su na crnogorskoj teritoriji tražile spas, javno progovorio o tom slučaju. Nakon serije napada i šikaniranja, ovoga puta demoliran je Pejovićev automobil, na kome je u gluvo doba noći kamenom slomljeno suvozačevo staklo. Prije toga Pejović je umalo stradao u sumnjivoj saobraćajnoj nesreći, a nekoliko mjeseci unazad bio je fizički napadnut u Herceg Novom, gdje mnogi ne cijene njegov građanski istup. Pejović kaže da se osjeća, citiram, jadno i iscrpljeno.
Pa znate šta, oni me iscrpljuju, znate, koliko sam godina psihički, kažu mi prijatelji da sam psihički stabilna osoba. Znate, tako se to malo izbaci iz kolosijeka, što bi se reklo. A plus toga i ekonomski vas uništava, jeli? Prije par mjeseci su mi ogromno balkonsko staklo razbili na stan, pa se spremu da idem za Beograd, to sam već rekao, na regionalni skup u ratnim zločinima. To sam ja doživio kao upozorenje, pazi što ćeš da pričaš u Beograd, jeli? Mada ja nisam čovjek koji priča sa strane, samo onego... Sve što imam ja to iznesim u Crnoj Gori, u mojoj Crnoj Gori. Nažalost i njihovo, jeli, ali izgleda moja i njihova Crna Gora nije ista. I tako doživljavam, jadno doživljavam, kako bi se drugi čovjek osjećao u ovoj državi.
Radomir Prelević, advokat kancelarije koja zastupa porodice nastradalih Bošnjaka muslimana, koje je država Crna Gora izručila vojsci Radovana Karadžića, kaže da je ovo još jedan u nizu pritisaka na specifičnog i hrabrog svjedoka.
Jer se tu radi o jedinom pripadniku tadašnje policije koji ne samo što je spasio one ljude koje je lišio slobode te večeri majske 92. godine, tako što ih je, kad je vidio ili naslutio o čemu se radi, pustio da jednostavno izađu iz te zgrade Hercegovskog MUP-a, nego je i jedini pripadnik policije koji je o svim svojim saznanjima o tom zločinu javno govorio i pred sudom u parnicama za naknadu štete po tužbama žrtava svjedočio. Nažalost, po tri dosadašnja napada na njega i njegovu porodicu, ona prethodna dva uopšte nisu istražena, što nikako ne služi na čast našim državnim organima.
Slobodan Pejović, međutim, kaže da iako mu sve ovo teško pada, nema namjeru da napusti svoj grad.
Ne mislim napuštati Crnu Goru. Onda je bilo sugestija, pogotovo ne mislim napuštati Herceg Novi, jer eto, bez obzira na sve ja ovaj grad volim i čini mi se kad bih napuštio Herceg Novi da bi to bilo bježanje pred tom Nemani, jeli, da bi to bio poraz građanske Crne Gore kojoj ja pripadam. Tako da neću stupnuti pred njima sigurno, pa idem, krajnji ishod, što bi se reklo, neizvjestan. Jeli.
Pejović je uvjeren, kako kaže za naš radio, da uprkos korektnom odnosu policije ni ovaj slučaj, kao ni većina prethodnih, neće biti razjašnjen. Advokat Radomir Prelević upozorava da je država dužna da obezbijedi sigurnost svjedoka, čija je uloga u ovom osjetljivom procesu neprocjenjiva.
I zaista mislim da su državni organi jednostavno apsolutno dužni da što prije, ne samo otkriju činioce, nego i da pruže zaštitu ovom svjedoku, u stvari najdragocijenijem svjedoku, prije svega koji bi svjedočio u korist države Crne Gore i na neki način gotovo nadomjestio sve te nedostatke koje je do sada je država učinila u vezi sa tim zločinom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
I dalje o ratnim 90. Visoko odlikovanje koje je predsjednik Hrvatske dodelio vukovarskom Srbinu Aleksandru Jeftiću zbog spašavanja hrvatskih vojnika izazvalo je proteste dela veteranske populacije. Neki tvrde da je spasio tek pojedince, a drugi da ga nije trebalo odlikovati dok nije rešen status i odlikovanja svih hrvatskih vukovarskih veterana. Podršku Mesićevoj odluci dao i premijer Ivo Sanader. Više pojedinosti Eni Zebić.
Vukovarac Aleksandar Jeftić odlikovan je nedavno visokim odlikovanjem reda Danice Hrvatske sa likom Katarine Zrinske, kako piše u obrazloženju, za osobite zasluge o spašavanju života hrvatskih branitelja tijekom Domovinskog rata i promicanju moralnih društvenih vrednota. Za odlikovanje ga je predložila Udruga pravnika Vukovar 91. A o motivima za taj čin za naš radio govori predsjednik te udruge, vukovarski veteran i kasni logoraš Zoran Šangut. Radi se o prvim danima nakon pada Vukovara studenog 91. kada su zarobljeni branitelji grada dovedeni u logor Stajićevo u Vojvodini.
Predložio sam ga radi toga da mu se zahvalim za onu hrabrost, humanost i one moralne vrijednosti koje je u logoru Stajićevo u noći 20. na 21. pokazao kad je izdvojio nas Hrvate branitelje za koje je znao da smo branitelji onaj dio štale gdje mu je bilo naređeno kao zarobljeniku da izdvoji samo Srbe. I na taj način je spasio mojim živote mnogi.
Naime, u logore su odvedeni i mnogi vukovarski Srbi koji su zajedno s hrvatskim civilima ostali u opsjednutom gradu, pa ih se izdvajanjem na zasebnu lokaciju željelo spasiti od zlostavljanja i batinanja. Među otprilike 150 tako spašenih bio je i Nenad Gagić, rođeni Vukovarac koji je u rujnu te godine kao hrvatski dragovoljac iz Zagreba došao u pomoć opsjednutom gradu. On se kao sin pravoslavnog prote koji je zarobljen u hrvatskoj uniformi bojao da će ga ubiti kao izdajnika, kaže Gagić za naš radio.
Kad sam čuo da zovu Srbe preko, ja sam mislio sad će nas izdvojiti i poklat, ali ja čujem stampedo i tada sam odlučio da odem i ja. I otišao sam preko i kod jedne vage smo se smjestili. Toga trenutka je to značilo po mome, jer je bilo strašno pucanje, patinanje, jauci. Toga trenutka je značilo to spasti glavu. Dalje smo mi imali svako svoju sudbinu, ali ispada da je to bilo tako.
Predsjednik Udruge logoraša srpskih koncentracijskih logora Daniel Rekak protivi se dodjeli visokog odličja Jeftiću.
Ja postavljam pitanje koga je on izvedio iz logora. Svaka čast svakom ako je bilo koga, ali kako spasa, ako ga je uzeo za ruku i izvedio ga iz logora vanj, pa to je spašavanje. Ako je mene premjestio na drugo sjedalo, pa me ova nije udrio jako, još malo manje ne mogu dohvatiti, onda to meni ne pije vodu. Ja ne kažem da se nije događalo pojedinačni slučaj, da se ljude izvadili van i spašavali. To sve je okej, okay, ali ne mogu shvatiti da je 150 ljudi neko izvadio iz logora. Kako mogu izvadio iz logora 150 ljudi?
Rehak u izjavi za naš radio pita zašto se onda ne odlikuje zarobljeni hrvatski vojnik Milan Turkalj, koji je fizički spriječio čuvara da se iživljava na ranjeniku, ili zapovjednik svih logora, potpukovnik Živanović.
Kad došli mi u Stajićevo, onda je upucao na ove što su došli sa puškom da nas pobiju. Znači onda bi on trebao dobiti odličje, nas on zaštitio.
I pored ovih kritika, predsjednik Mesić, koji je potpisao odluku o dodjeli odličija Jeftiću, i dalje misli da je orden Danice Hrvatske otišao pravoj osobi.
Pa vi ste mogli čuti šta se osporava, da je on spašavao pojedince. Pa svakako on je mogao spašavati samo pojedince, jer on nije mogao spasiti Vukovar.
Njemu se u ovoj ocjeni jučer u Vukovaru pridružio i premijer Ivo Sanader, citirajući, kako je kazao, jednu staru i mudru izreku.
Ko si spasio jedan život, spasio si cijeli svijet.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Do kraja dokumenata dana možete čuti o utjecaju svjetske ekonomske krize na Bosnu i Hercegovinu. U sredu se obeležava dan borbe protiv zlostavljanja djece, koje je nažalost sve izraženije i u Bosni i Hercegovini.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ekonomski stručnjaci u Bosni i Hercegovini upozoravaju da je zemlja zagazila u recesiju, ali se to dovoljno ne primećuje i toj činjenici ne daje dužna pažnja. Na tome su u sredu ponovo insistirali eksperti okupljeni na konferenciji u Tuzli, pripremila Maja Nikolić.
Iako se do prije samo nekoliko dana govorilo da bi financijska kriza mogla zaobići Bosnu i Hercegovinu, sada je definitivno da ipak neće i da bi 2009. godina mogla biti krizna. Prvi val financijske krize bankarski sektor je izdržao, ali je očito da će biti implikacija na realni sektor, iz čega proizlazi zabrinutost, upozorava guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić.
Mislimo da 2009. godina će biti izazov za sve, ali iskreno se nadam da ćemo
prevazići te probleme i da ćemo svi zajedno, jednom rekao, koordinirajućom ulogom i vlasti i monetarnih vlasti i naravno građani, jel, da će prepoznat, jel, svak u svojoj poziciji određeni način štednje i da ćemo prevazići ovu krizu. Mislim, prvi kvartal je mogao biti težak, a da kasnije da će doći ipak do jednog poboljšanja.
Susjedna Hrvatska je već poduzela neke aktivnosti na smanjenju javne potrošnje, pa se postavlja pitanje što Bosna i Hercegovina čini po tom pitanju.
Dobra je vijest što su fiskalno vijeće donijelo, rekao bi, fiskalne cilje za Bosnu i Hercegovinu i oni su se opredijelili za smanjenje javne potrošnje i za reducirane budžete, tako da neće biti povećanje plata u javnom sektoru, niti će biti povećanje javne potrošnje, tako da sigurno, pošto je kod nas javna potrošnja značajna i preko 40% GDP-a, da mislim da tu je prvo, tu treba da bude štednja, a kasnije naravno da to ima indirektne neke poruke i posljedice za druge faktore.
U Svjetskoj banci nisu optimistični kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Prava briga kako bi financijska kriza mogla utjecati na realnu ekonomiju postoji, jer cijena novca koju građani sada uzimaju u bankama je puno viša nego što je bila prije 4 mjeseca. Giulio Moreno, direktor ureda Svjetske banke u Bosni i Hercegovini, procjenjuje da bi rast bruto društvenog proizvoda koji je bio od 6-8% u narednoj godini mogao se smanjiti na čak 4%.
Clearly it will be much better than the situation in Europe, in Italy, Germany, etc. But this is a country.
Ovo bi bilo puno lakše da se ovo desilo u nekoj zemlji zapadne Europe, znači nekoj razvijenoj zemlji tipa Njemačka i Italije, ali ovo će imati veliko dejstvo na ovu državu obzirom da je ovo tek zemlja koja se nalazi u razvoju. Znači bit će veoma važno da ne samo jedna vlada, već sve vlade u Bosni i Hercegovini, koji nažalost ima jako puno, preduzme odgovarajuće mjere kojima bi, znači, pogurali ekonomiju ka naprijed. Ova zemlja sebi ne može to priuštiti da se dalje, znači, stvari val nezaposlenosti, jer to bi u budućnosti mogao stvoriti veliki problem obzirom na sadašnju nezaposlenost. Naše mjere su ograničene, u stvari glavna stvar je ta vlada i vlada koja mora, znači, poduzeti odgovarajuće mjere.
Jedan od velikih problema je taj što građane Bosne i Hercegovine gotovo nitko ne upozorava na problem krize. Stoga profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Muriš Čičić šalje jasno poruku.
Pa 2009. godina će sigurno biti vrlo teška godina i još uvijek je teško predvidjeti koje će biti tačno posljedice, ali očigledno je da se kriza iz financijskog sektora prelila u realni sektor, što znači da proizvodnja trpi i da one firme koje su do sad u Bosni i Hercegovini dobro radile, znači uglavnom one koje su izvozno orijentirane, koje su, znači, imale prođu na svjetskom tržištu, sad će sigurno osjetiti ovaj efekte recesije u svijetu i s te strane, znači, imamo usporavanje privrednih aktivnosti. Usporavanje privrednih aktivnosti dovešće do većeg nivoa nezaposlenosti. Veći nivo nezaposlenosti dovešće do većih socijalnih problema, što će stvoriti pritisak na budžete. Budžeti kao takvi, jel, naravno, nemaju nekih posebnih izvora da se alimentiraju, tako da će objektivno se teže živjeti.
Jedini tračak nade jeste to da su inflatorna kretanja sada smanjena, te se očekuje da neće biti značajnih povećanja cijena. Ipak ono što najviše buni je zašto država Bosna i Hercegovina ne smanjuje cijene i zašto se ne uključuje u akcije ekonomske štednje.
Pa država Bosna i Hercegovina sigurno nije spremna na takve akcije, jer a kad govorite država, ja pretpostavljam da mislite na vladu. Bosna i Hercegovina nema vladu, koliko ja znam, ima neko vijeće, savjet ministara, jel, to je više onako jedna savjetodavna grupa koja zapravo ne raspolaže nikakvim posebnim resursima koje bi mogla negdje da ulaže. Prema tome, ta država sigurno ne može. Entiteti ponešto mogu, međutim, ako vidite kakva im je budžetska situacija, onda ćemo biti jasno da ne mogu ni entiteti.
Bosna i Hercegovina ima i veliki broj ekonomskih stručnjaka, no na današnjoj konferenciji je istaknuto da bosansko-hercegovačka politika nije toliko zainteresirana primjenjivati znanje i pamet. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Mila Dobranović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I za kraj, povodom dana borbe protiv zlostavljanja dece, koja je nažalost sve izraženije i u Bosni i Hercegovini, zabeležila Aida Đugum.
Svako četvrto dijete u svijetu trpi neki vid nasilja, seksualno ili psihičko zlostavljanje, zanemarivanje ili izrabljivanje. Podaci su iz studije Ujedinjenih nacija. U Bosni i Hercegovini ne postoje pouzdani podaci o nasilju. Nema ni dovoljno svijesti o nasilju i iskorištavanju djece, posebno u porodici. Sve veći problem je i nasilje u školama. Djeca su toga potpuno svjesna.
Ima dosta nasilja među šestim razredima, znači to su najčešće 2-3 učenika koji stalno učestvuju u fizičkom nasilju. Verbalnog nasilja ima non stop stvarno, što roditelji nažalost ne znaju. To dijete zaprijeti tom drugom djetetu i onda nasilje stvarno frka i tako da niko ništa ne smije da pisne.
Svaki dan nasilje se sve više i više dešava u našem gradu i da nikad nismo sigurni od kuće do škole uputen da će nas neko sresti da nam zatraži marku ili neki maptel zbog kojeg mi možemo lako umrijeti. A što se tiče nasilja u školi, ima ga i verbalnog i fizičkog nasilja. Često se to dešava, dječaci napadaju, a verbalno ima i dječaka i djevojčica. Imamo 2-3 učenika u razredu koja se stalno tuku i mi to kažemo razredniku i on u razrednik nam predloži što treba da radimo i tako postupimo.
Teško je uopšte procijeniti koliko je djece izloženo nasilju, jer veliki broj njih nikada nikome ne ispriča šta se događa. Dječje izrugivanje, gurkanje, ismijavanje ili ignorisanje odrasli rijetko vide kao nešto više od običnog nestašluka. Pedagog i psiholog jedne sarajevske osnovne škole Mirsada Jaganjac kaže.
Više je prisutno verbalno nasilje, znači u formi zadirkivanja, nadijevanje nadimaka, izazivanja na socijalnoj osnovi, preko roditelja i tako dalje. U manjoj mjeri je prisutno i fizičko nasilje. Povremeno sigurno susrećemo djecu koja ne mogu taj bijes adekvatno kontrolisati ili usmjeravati na adekvatan način, nego ga usmjeravaju prema onome koje je najbliži, to su vršnjaci, a u zadnje vrijeme i doduše rijetko pojavljuje se i verbalna agresija prema odraslim, znači i nastavnik.
Psiholozi navode da su žrtve nasilja obično djeca po nečemu drugačije od ostalih, bilo da je riječ o slabijoj djeci, s naočalima ili posebnim potrebama, ili neko novo dijete u razredu, kaže 13-godišnji Deni.
Po najčešće su nameti mlađi, na primjer kod nas u školi manji, znači od prvog do četvrtog. I naravno oni koji imaju dobar uspjeh u školi, oni su najčešće nameti verbalnog nasilja jer su bolji. Mm-hmm. Recimo, tako i to je onda više zavist. Koja izaziva to nasilje.
U posljednjem istraživanju uočeno je da se nasilje najčešće dešava u školskom dvorištu ili za vrijeme odmora. Čak 10% djece nije znalo kome da se obrati za pomoć, što se mora promijeniti, naglašava ombudsman Republike Srpske Nada Grahovac.
To je osnovno i to jeste naša poruka djeci, da sa problemom ne treba da žive, da problem moraju da podijele sa osobom od povjerenja. Bili to roditelji, nastavnici, pedagog i institucija, mora postojati osoba sa kojom on mora razgovarati bez obzira o čemu se radi. Naša preporuka kada smo radili ovo istraživanje bila je upućena resornim ministarstvima da prepoznaju da to nasilje koje se dešava u obrazovnom sistemu je negdje polazna osnova za ono što će se zvati maloljetnička delikvencija.
Iako Bosna i Hercegovina ima zakonski okvir kojim se tretira problem nasilja nad djecom, šef odjela za zaštitu ljudskih prava pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Saliha Đuderija kaže da će se ponovo raditi analiza ovih zakona kako bi se vidjelo šta treba konkretno promijeniti u novim situacijama.
Gdje i u kojim dijeloma, dakle, eksplicitno moramo napraviti još jasnije odredbe koje će podrazumijevati da će bilo koji oblik, dakle, nasilja nad djecom koji se podrazumijeva da je fizički i emocionalni, morati biti eksplicitnom odredbom zabranjen, jer imamo mi dosta zakonskih i pozitivnih rješenja.
Svaki vid nasilja nad djetetom ostavlja trajnu posljedicu na razvoj ličnosti. Baš zbog toga se u tu borbu moraju uključiti sve institucije društva, smatraju ovdašnji stručnjaci. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijatno.